剧，欢迎邮递啊。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Ali ti znaš šta je to kad se mama i tata razvedu? Šta se to dešava, tata?
Da kod jedan bude djete, pa kod drugi djete.
I kako se to tebi čini?
Laše.
Laše, što?
Zato što kad, na primjer, želi tatu nije to, a kad prema ne želi mamu nije to.
Dobro, a šta je bolje, da se mama i tata razvedu ili da žive zajedno, da se stalno nešto prepiru i svađaju?
To ne valja.
Da, dobro. A šta je najbolje?
Da sam zajedno i da se ne prepere
sve. Dobro. Hvala ti, Vuče. Sad mama da pustiš da priča, a?
Da.
Vulkar ćemo čuti još samo malčitski, onako proći će pored mame Marine Videnovića. Čućemo i Dejana Videnovića. Marina i Dejan su psiholozi, osim što su bračni par, što imaju sina Ognjena i Vuka. Porodično govore u porodičnoj priči našoj. Imamo temu koja nije ni malo lepa, ni malo laka, ali očigledno da je to svakodnevna pojava. Imaćemo, ima je i u literaturi, ima je na sudovima, ima je u novinama, ima je u tračarskim rubrikama, ima je svugde, bez mnogo razmišljanja o tome kako će proći oni kojima je to možda i najvažnije i kojima najteže pada, deci. Imamo nekadašnju decu, mada roditelji za svoju decu uvijek kažu da su deca. Ovi su blizu 18 godina i čućete ono što su momci Stefan, Ognjan i Vasa govorili za našu današnju emisiju je skoro isto kao i ono što su već najavljeni psiholozi, kvalitetni psiholozi govorili za emisiju. Dakle, Stefan, Ognjan i Vasa.
Razvod definitivno može da se predvidi i najlakši način da se predvidi jeste tako što pogledamo odnos roditelja. Ukoliko odnos roditelja je generalno negativan, toksičan, ukoliko nema komunikacije kao što je nekada bilo i naravno ljubavi u svakom smislu, to može biti fizički kontakt, to može biti opet kažem komunikacija, bilo šta, to je uglavnom najveći znak da su dvoje nezadovoljni svojom trenutnom situacijom i da može da dođe do nečega kao što je raskid. Mi kao mladi ljudi gledamo na razvode kao na neku normalnu stvar, što može da se desi svakome, jer nisu svi ljudi isti i neće svako da ima isti odnos sa svakom osobom, tako da razvodi i tako te stvari su jednostavno neophodne. Nikada neće sve da bude lepo i bajno i duge i jednorozi. Neka će morati da bude nešto što neko neće da želi, ali sve je to normalno na kraju krajeva.
Tako to, kao što reče naš mladi sabesednik, nisu sve duge i jednorozi. I očigledno da oni to jako dobro razumeju, jako dobro vide. Imaćemo jednog od njih koji govori o iskustvima razvoda svojih roditelja koje su na srećom prošla, barem nam je tako rekao, bez mnogo bura i vratotreska, ako takva reč uopšte postoji. Imamo i inserte iz literature literatura za decu je ta koja treba, može i zna da razume decu na najrazličitije moguće načine, pa i u situacijama kada se tako to dešava.
Ja govorim umjesto nje. Prodavačici, na primjer, i prodavcu karata za veliku panoramu u Luna Parku ili u Zološkom vrtu. Svi nas znaju. Bolje poznaju mamu. Ona je oduvek stajala tu, pored velike panorame. I oduvek nije smela da se vozi tim krugovima. Mama ne voli ni da se vrti u krug, a kamo li da se vrti uvis. Ako me nekad učiteljica bude pitala za ocenu kako se vrti uvis, znaću sve da ju kažem. I kako udišeš duboko vazduh dok se penješ visoko. Pa ti to duboko i visoko dođu još udaljeniji. Možda će moje učiteljici jednom pasti na pamet da me to pita, jer me sve češće opominje kad se vrtim u krug, u krug, u krug.
Dete Božje, prestani već jednom, pašćeš. Samo od gledanja šta radiš mi se skroz uvilo u glavu.
Dobra je ona. Samo brine previše. Osjećam to jer me često pogleda kao da će da mi kaže:
jadna ti, otišao ti je tata.
Ako se jednom tako njen plačljivi pogled upućen lično meni pretvori u reči ove ili slične, znam šta ću. Valjda zbog toga ja i imam mnoge trkačice. Izjuriti iz škole, dotrčati do prababe Mare i sve joj odćutati. Znaće ona šta će.
Može biti prvo krenuo od ovog tužnikavog, plačljivog pogleda učiteljice, koja neka reakcija okoline na, na tu situaciju da, su, da sada znaju da, da je došlo do razvoda u porodici. Pa bih onako skrenula pažnju koliko mi se čini da to nije način na koji se dete tu pomaže. Ove, nekako se onako pred, to dete izdvaja i pretpostavlja da se sad desilo nešto strašno i loše i da eto dete zaslužuje neku vrstu sažaljenja, što ne mora da bude tačno. Razvod jeste stresan i boli to što se tata će se vratiti po knjige, a ne po dete, ali nije, bar ona, sa neka nove istraživanja pokazuju, nije po definiciji takav da sad oštećuje dete i da dete koje živi sa razvedenim roditeljima će pod obavezno imati neku lošiju prognozu. Sad, naravno, pitanje je kako taj razvod izgleda, pa imamo potrebu da istraživački za, onako, odvojimo visoke konfliktne razvode od razvoda koji su ipak u dogovoru, u saradnji između roditelja. Ja imam potrebu i da skrenem pažnju da meni, na primjer, smeta što prvi razred počinje tako što se crta porodica. I nekako postoji, i to se iz različitih predmeta crta slika porodice. Jeste crto porodice?
Da.
I, jel ti volao to?
Da.
Isto se nekako pretpostavlja taj model mama, tata, da mama, tata i deca, i onda je ostalo na, na umešnosti učiteljice da odmah otvori tu priču i ostvari mogućnost da sad to ne mora da bude ta slika porodice, a da može da bude sve u redu i da je sve super i da je to nešto što je prihvatljivo i zašto dete naravno nije odgovorno, a ne znači da mu nije lepo ako, ako sada ta slika izgleda drugačije od te neke pretpostavljene idealne slike.
Vrteći se, zavrtila sam sliku. Onu moju omiljenu. Kad se tata i ja vraćamo od nekud. Samo tata i ja. Kad je to bilo? Preključe? Možda nije bilo preključe. Jer učiteljica me već dugo tužnikavo gleda. Nema veze kad je bilo. Jer je bilo. Samo tata i ja. On dođe po mene u vrtić. Kad stignemo na parking ispred kuće, obiđe ceo krug oko automobila i otvori mi vrata kao da sam neka važna ličnost.
Ti si važna ličnost,
kaže mi.
ali ja se ne javljam. Škro se napravim da spavam.
O, ti si zaspala.
Prihvata tata igru.
E, onda ćemo da te nosimo.
Kaže i prebaci me preko ramena kao urolni tepih koji se nosi na čišćenje. Ja se onda načisto trombenim. S jedne strane mi vise noge u štraftastim helankama i manjim patikama. S druge strane mi visi glava i kosa mi pada na sve strane. I svi koji naiđu zabrinu se da mi nije muka, ili mi je pozlilo, ili sam se, ne daj Bože, kako kaže prababa Mara, ona svestila. Vrlo brzo vide tatino lice koje ćuti, ali na njemu se lako pročita koliko mu je lepo. U tom času, dok nas dvoje prolazimo kroz vreme. Malo nam je još ostalo od ulaska u ulaz, pa u stan, pa do onih mnogih teških reči koje će se izmigoriti iz svih ćoškova u kojima su sinoć zaspale. Kao da i on usporava korake, pa nešto proverava oko kola iz početka. Pa gleda u telefon, a ništa nema na telefonu. To vidim jer kroz glavu, naopačke s kosom koja pada na sve strane, vidim da ničeg nema na telefonu. I onda se ja budim iz nesvesti i širim šake i njima pravim senke sa sunčevim zracima. Tata i ja smo baš lepa senka na zidu naše zgrade. Zakikućem se iznutra, a tata samo kaže:
Ti si baš porasla, sad si velika devojčica.
Ne dišem. Čekam da mi još nešto kaže, da mi objasni. A ne znam tačno šta mi nije jasno. Ne dišem ni dalje. Stižemo pred vrata i čim se otvore, više nismo ona vesela senka na zidu zgrade. Udahnem duboko. Još malo bih zagrlila tatu. Miriše na sapun i od šampana slova. Znate, moj tata pravi knjige.
Ti si sad velika devojčica,
rekao je. Jedva sam želala tad da budem velika devojčica. Da li je zaboravio da mi kaže zbog čega je važno da sam baš danas velika devojčica? Te večeri, kad sam se pravila da sam u nesvesti, tata je pokupio svoje stvari.
E sad, ono nekako što je tu bitno, znači razvod je sigurno konfliktan za roditelje. E sad je tu je situacija da može da se desi da se nekako dete zaboravi, da sad mama gleda u daljinu i stiska dete i sad očekuje se od devojčice da nekako brani, da ona bude roditelj i da ona bude ta koja teši, umjesto da to bude majka. I ne treba mama da gleda u daljinu, nego treba da naravno gleda u dete i da za to ima snage. I sad moguća je situacija da je zaista razvod izrazito stresan i da roditelj u određenom trenutku i ne može da odmah stane na svoje noge i postavi se tu kako treba, ali je bitno da do toga dođe. Sad možda najviše opterećen je taj roditelj kod koga dete ostaje. On će onako možda više trpeti neke negativne reakcije deteta, dok roditelj koga nema, on je nekako predmet želje, pa kada dođe, onda je dete suviše ushićeno zbog toga što je on došao. I zadatak to je ona situacija, sad to može biti zaista teško, posebno ako je bilo i došlo do nekih prevara, velikih konflikata. Ali je nekako zadatak roditelja, to je ona ruka u vatru što treba da staviš sa svoje dete, e pa sad se ta ruka u vatru stavlja tako što ćemo zajedno da se dogovorimo, da napravimo neku posle razvoda, zaista se razvedemo u smislu da prestanemo da prebacujemo jedan drugome dalje neke stvari, nego završimo tu priču što se tiče našeg odnosa, a opet opet sagradimo neko novo savezništvo u koje je takvo da je u interesu deteta. I to je u stvari onaj najteži zadatak za neke roditelje u tom periodu, a i to treba da urade kako sada svi ti negativni ishodi se ne bi pojavili. Kad to pogledamo, to prilično jak zadatak i težak, i zbog toga je bitno da se tu pojavi još neko koji bi bio podrška roditelju. Pošto to više nije partner, onda nije loše da sad evo ovde se pojavila neka prabaka. Znači, dosta je bitno da se sad uključe, što ono kažemo, potrebno je selo da se vaspita dete. Nije loše da u tom periodu, eto, mami na raspolaganju bude neka prabaka ili bude neka ujna detetova koja će ostvariti kontakt sa detetom, omogućiti mu podršku da u tom periodu se snađe i nekako dođe na svoje.
Eko. Una Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, svet.
Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama 269,99. Persil deterđent 7 kg 1149,99. Dis, kupit ćeš više.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je porodična priča, ako ste se sad uključili, govorimo o nečemu što nije lepo, nije ni lako, pogotovo za decu, ali je svakodnevno. Govorimo o razvodu braka, jer je to pojava koja se vrlo često sreće, pa ne sjećam se kad smo u ovoj emisiji o tome razgovarali. Možda je trenutak da se skrene pažnja upravo na tako nešto. Jedan od momaka koji govori u ovoj emisiji, a to su Stefan, Ognjen i Vasa, i ima priču o razvodu, ali nije tako strašna. Prošla je po njemu onako kako je verovatno mogla da prođe. Marina i Dejan Videnović, psiholozi, govore i na kraju mislim da će vas i porodična priča sastavljena iz delova podsjetiti na razvod braka.
Što se tiče mog ličnog iskustva sa razvodima, ja sam imao sreće da moji roditelji su razvedeni i shvatam kroz šta druga deca mogu da prolaze. S time da razvod mojih roditelja nije bio toliko haotičan koliko inače to može da se desi. Sve je bilo pričom rešeno jednostavno i nije bilo potrebe za nekim većim stvarima ili ja kao dete da donosim neke bitne odluke koje bi kasnije uticale na moj život. Tako da možda nisam prava osoba da priča o tako tim nekim stvarima, zato što razvod kroz koji su moji roditelji prolazili nije bio toliko katastrofalan, opet da napomenem, ali definitivno kapiram kako neka druga deca mogu da se osjećaju u takvoj situaciji. I opet ovo ponavljam, komunikacija je ključ za sve. Komunikacija između roditelja i deteta najviše, a onda komunikacija između roditelja, logično. Tako da deci treba objasniti situacija pre svega, zašto je došlo do toga, da je to normalna stvar, da to može da se desi svakome, da to nije nešto što treba da napravi bilo kakve negativne emocije detetu i jednostavno da će stvari da se promene, ali to ne znači da će sve da se promeni na gore i generalno komunikacije, tako da.
Tjeraju i kasnije na komunikaciju, vjerojatno je razgovor jedan od najvažnijih oblika ljudskih delatnosti. 1997. u Dublinu, sud je 1997. u Dublinu prvi put proglasio prvi razvod braka zvaničnim, čemu se žestoko protivila katolička crkva. Pitanje je kako su neki drugi to mnogo ranije dozvolili, da li su Irci znali više od ostalih. A Marina Videnović nam govori ono što zna o psihologiji.
Ja sam verovala onako kao, čak i kao dete čula tu rečenicu, bolje razvod nego loš brak. E sad, šta sve ne valja? Mislim, ne valja ni kad je brak loš i ne valja onako
često smo čuli to kao oni ostaju zajedno zbog dece. Zbog dece ne treba ostati u lošem braku, zbog dece se treba potruditi da taj brak postane bolji. A na braku treba raditi kao što treba raditi na svemu u životu da bi bilo kako treba. Tako da je to nešto što sam eto pokupila iz svog detinjstva, a mislim da tih rečenica ima i dalje. E sad takođe pitanje je kakav je taj razvod. Razvod može biti loš i može biti u stvari takav da je funkcionalan, da dete ne oštećuje ili u najmanju moguću meru ne oštećuje. E sad ono što može biti, što je jako negativan pristup razvodu, a to sam opet iz detinjstva imala prilike da budem svedok, a to je da imate roditelje koji međusobno ne razgovaraju i oni su navodno razvedeni i onda kao nemaju oni potrebe nešto da jedan drugom kažu, ali onako stavljaju dete u sredinu i sa detetom nastavljaju svoj loš brak, pa onako pujdaju dete protiv jednog ili protiv drugog roditelja i govore loše o jednom ili drugom roditelju i nekako je dete zaista onda u jednoj nepravednoj poziciji da se sad nalazi u sredini i onako roditelj se tu lepo isprazni i iskuka detetu, a dete sa tim negativnim emocijama nema šta da radi. I to je ono što na čemu treba raditi što se tiče svakog razvoda. Znači kao što treba raditi na braku da bi on ostao dobar, tako treba raditi u stvari i na razvodu da bi on bio kako treba i da bi taj stres koji u trenutku sigurno jeste, posebno ako je dete starije i svesno šta se dešava, kako bi taj stres bio što je manje moguće. I nekako razvod treba bude tema oko koje se razgovara i to pre svega roditelji da budu tu da čuju dete, a ne da je dete to koje sada treba da pomogne roditeljima da prebrode sopstveni razvod.
Verujem da razvod u većini slučajeva teže pada deci nego roditeljima. Zato što roditelji to rade svojevoljno dok deca nemaju mnogo nemaju prosto prava da kažu nešto na to, recimo ne mogu da imaju stav zato što to nije njihov izbor i zato što prosto oni vole i oca i majku u većini slučajeva, a recimo majka i otac koji se razvode to rade zato što se pa ili ne vole ili dosta drugih razloga koji mogu da se dese i prosto verujem da deca koja moraju da ili odluče ili bez svoje odluke da ostanu da žive sa ocem ili sa majkom posle razvoda, verujem da njima to teže pada nekako pre nego roditeljima.
Deca se samo nađu u posred tako nekog haosa i ništa im nije jasno što se dešava. I nemaju nikakvu moć u takvoj situaciji, jednostavno to je grozna situacija za bilo koje dete da se nađe i nijedno dete ne bi trebalo da prolazi kroz to. Ne kažem da ne može sve da se reši na lep način bez nekih teških odluka ili neprijatnih situacija što se tiče same dece, ali generalno to nikad nije prijatna stvar da proživite kao dete.
Čuli smo sigurno 100 puta da ljudi govore da je bolji dobar razvod nego loš brak. I generalno se slažem zato što prosto neki ljudi ili nisu stvoreni da budu zajedno ili ili prestanu da budu i prosto bolje je sigurno da u dobrim odnosima ostanu nego da po znacima navoda ostanu u dobrom braku, a zapravo to nije tako.
Mislim da je to mnogo gore nego kada roditelji žive odvojeno jedno od drugog i kada deca idu kod tate pa kod mame ili kako već.
Kasnije, tih dana, tata mi je, kad je došao po sve stvari, a sve su mu stala u dve putne torbe preko ramena, rekao:
Nadam se da ćeš razumeti jednog dana. Ti si sad velika devojčica.
Nisam razumela šta treba da razumem. Pogotovo nekad je, izlazeći zauvek iz kuće, rekao da ga sve žene čuju.
Vratit ću se po knjige.
Zar je moguće da će se vratiti samo po knjige? Da su mu knjige važnije od mene. Sjetila sam se mirisa sapuna i sjenki na licu zgrade koje su pravile preprečivši zrak sunca naše dve figure. Tata me nosi preko ramena ko urolani tepih. I tad sam se pravila da sam u nesvesti. I bila sam u nesvesti kad sam pala pravići stoj na glavi. I po nešto sam čula o toj pojavi. Ali evo, sve to nije sprečilo tatu da zatvori vrata za sobu. Kad bih sad onako iz mesta mogla da se onesvestim, pa se ponovo probudim i da sve ovo nestane i bude isto kao pre. Pa brinuo me je i to što ću razumeti jednog dana. Neću jedan dan, hoću sad. Da mi nije rekao da ne razumem, ne bih možda ni razmišljala o nerazumevanju. Ovako, ne razumem, je postala glavna tema u mojoj glavi. Šta sve još ne razumem? Dopitam Zoku. Ma neću. Rekla bi mi ili mala si da me otkači, ili baš si glupa, objasnit ću ti jednog dana. I tim odgovorom bi me otkačila praveći se važno svojom jednogodišnjom životnom razlikom. Nije nam rođendan bio u istom danu u godini, ali bile smo dovoljno daleko pa smo mogli da slavimo dva rođendana. Godišnja razlika je postojala. Iz oka se nje je držala uz dokaz i visinske razlike. Doduše, sasvim mala je bila ta razlika u visini, pogotovo u odnosu na druge drugojačijosti između Zoki i mene. I kad god bi ona u raznim raspravama potegla argument vremenske i visinske razlike, naravno u svoju korist, ja bih se pozvala na gnjecavi hleb, što bi doduše razumela samo prababa Mara. Ali je meni samo to bilo i potrebno i dovoljno. Psst, prababa Mara i naša 14. šuma dugo su mi bile izvor odgovora na sva nepitana pitanja. A bilo ih je. Ali, pre tih nepitanih pitanja za koje su prvo nastali odgovori, izjavila sam. Dobro, samoj sebi, ali glasno, doduše iznutra. Dosta je bilo. Neću da budem drugo zeleno drvo iz šume u ulju. Biću leteća devojčica.
U emisiji smo o razvodu braka, jer je efto ovih dana tek 1997. u Dublinu sud potvrdio i ozvaničio razvod braka. Katolička crkva se protivila tome. Znamo da se u mnogim sredinama mnogo duže ti razvodi brakova događaju. Da li je sud mesto koje razvede brak ili se brakovi razvode mnogo godina, nekad ne i na sudu? Dejan Videnović, psiholog, će nam neke stvari razjasniti.
Evo, ja bih možda počeo sa tim da kažem da u principu poslednjih decenija prevalenca razvoda kod nas raste, da se kreće između 20-25% sa daljom tendencijom rasta, što nekako ukazuje da porodični terapeuti i terapeuti uopšte počinju da razvod posmatraju kao neku fazu, u moguću fazu u razvoju porodice, i da zapravo nakon razvoda, ukoliko on dođe, ta porodica koja je prethodno postala ne prestaje da postoji, jer naročito ukoliko postoje deca, one su u stvari faktor koji prethodne supružnike vezuju u neko novo savezništvo, jer oni imaju obavezu odnosno na decu, bez obzira da li su međusobno u emotivnoj vezi u braku ili su se razveli. Tako da taj pojam postrazvodna porodica postoji kao model koji treba da navodi bivše supružnike da i dalje sarađuju, da neke svoje duboke konflikte koji su i doveli do razvoda pokušaju da pomire i da u odnosu na dete budu partneri i saveznici koji zapravo toj deci pomažu da odrastu u zdrave, sposobne jedinke. Ukoliko to roditelji uspeju, svakako da će posledice razvoda biti minimalna za decu i da će ta deca uspešno moći da se nose sa svim nekim životnim teškim izazovima koji će se pred njih postavljati. Problem se dešava kada deca budu uvučena u neke konflikte između roditelja koji mogu da traju i mnogo vremena nakon samog razvoda, to jest kada deca na neki način budu između dve vatre u konfliktu koji se nije završio razvodom i kada zapravo se deca osjećaju nelagodno, jer ako su na strani, privučeni na strani jednog roditelja, da se njim uđu u neki savez protiv drugog roditelja, deca će biti nekako u vrlo teškoj poziciji jer će emotivno morati da odaberu, da tako kažem, stranu, ili će morati stalno da žongliraju između dva roditelja, što će deci praviti dodatne konflikte, dodatne opterećenja, i to je zapravo ono što za decu može da ostavi teže posledice u razvoju. Zbog toga je važno da se razvod nekako završi nekim spuštanjem ratnih sekira i da to bude jedna faza koja znači otpočinje nekih novih životnih procesa, kako za supružnike, tako i za dete. Veoma je važno isto da ta osjetljivost dece, koja svakako će biti probuđena procesom razvoda, bude nekako razmatrana kao nešto što nije stalno, što može da bude samo da traje jedan period. Ukoliko su ostale stvari pod kontrolom, deca će nekako prihvatiti tu novu realnost, emotivno će se sakupiti, ukoliko imaju podršku roditelja, oni će nastaviti da žive svoje živote, da ispunjavaju svoje obaveze i napreduju u onim što rade. Na neki način važno je da roditelji pomognu decu da se taj razvod ne zakomplikuje, već da nekako imaju u vidu da ima više tu faktora o kojima treba voditi računa.
Mislim da su razvodi u današnje vreme frekventni nego što su ikada ranije bili, i čisto zato što ljudi u današnje vreme imaju mnogo više opcija nego ranije. Recimo, u ranijim generacijama ljudi bi se trudili da održe svoj brak po svaku cenu, makar to uticalo na njihovo mentalno zdravlje ili fizičko zdravlje, i generalno mnogo su se više trudili oko braka. Međutim, sada kada svako ima razne opcije koje može da uzme, mislim da zbog toga ima mnogo više raskida, to jest razvoda u poslednje vreme. Smatram da način na koji smo odrasli i da brak naših roditelja ima ogroman uticaj na naše buduće veze i na naše buduće ljubavne odnose. Ja iskreno ne mogu sebe da vidim u jednom braku za ceo život, da živim u tako nekom malo staromodnijem načinu života. Međutim, ne vidim ništa loše u tome. Na kraju krajeva, sve zavisi od osobe do osobe, nekome se to sviđa, neko bi želeo da ima takav odnos sa nekom osobom, meni to iskreno nije atraktivna ideja, tako da vidjet ću šta se desi.
Da, surova realna priča, jel da? Nastavljaj.
Zašto se ljudi razvode? Mislim da se ljudi razvode iz više razloga, ali prvenstveno zato što prekinu da se vole, da se ne vole uopšte, i prosto zato što se više ne osjećaju isto.
Takođe, ljudi mogu da se razvedu ako nemaju zajedničke interese koji ne moraju da budu povezani sa ljubavi. Ja smatram da dvoje ljudi od velike ljubavi dođu do razvoda iz više razloga, ali mislim da sve kreće nekim sitnicama i ne postoji konkretna stvar koja odluči da dođe do toga, već je skup više stvari koje se nadovežu jedna na drugu i to se tako desi. Naravno, može da se desi da bude neka velika stvar koja prouzrokuje čitav taj proces, ali sve one stvari koje su se desile pre toga utiču na celokupan razvod.
Sad, kako nastaje, kako prestaje ljubav? Dešava se dosta puta da se nekako sve zbrza, recimo, vrlo brzo shvati da to zapravo ne ide tako. I dosta ljudi se forsira, recimo, posle tako nečega, dosta ljudi se forsira na, recimo, da nastavi, da ostane, na primjer, u braku ili čemu već. A dosta ljudi i ne, i zbog toga se ljudi tako i razvode i prosto, verujem da je to neki jedan od nekih faktora koji su bitni u cijeloj toj priči.
Pa postoji puno faktora koji odlučuju nastanak i prestanak ljubavi. Ukoliko pričamo o prestanku, to može da bude bukvalno bilo šta od prostih stvari kao što je fizički kontakt i neke tako najobičnije stvari koje nisu, koje su nam neophodne za našu ljubav i za zdrave odnose između dve osobe. Dakle, može da bude tako neka prosta stvar i mogu da budu neke komplikovanije stvari koje ne moraju da budu vezane za ili fizički kontakt, mogu da budu mentalne, mogu da budu različite jednostavno.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Molim te, razgovaraj sa mnom. Sve ovo izgleda tako nestvarno. Zar ne možeš da mi pokažeš kako se osjećaš? Dođi, razgovaraj sa mnom. Muzičarima je svakako najlakše da se izraze kroz ono što najbolje razumeju i što najbolje rade. Dakle, kroz muziku. Peter Gabriel je vanserijski muzičar. Neki će reći i najuticajniji pop muzičar svih vremena, avangarda svega i čovjek koji je rock'n'roll gurao napred čak i na uštrb sobstvenog komercijalnog napretka. Ali, pre svega je otac sa velikim O. Potrebna je velika hrabrost da se prizna postojanje problema u vaspitavanju sopstvenog potomstva i da se sve to javno saopšti, a još i veće da se to uobliči kao noseći singl na albumu koji treba da nasledi vaše najkomercijalnije izdanje, premosti diskografsku pauzu od 6 godina i vrati vas na tron sa koga ste odsustvovali. Ipak, Peter Gabriel je tu hrabrost skupio i u pesmi Dođi i razgovaraj sa mnom nudi recept koji svi znamo, ali ga ne primenjujemo. Razgovor je jedini lek koji pomaže kada vaša deca dođu u one godine čija se imena završavaju na naest i kada im je svaka pomoć i više nego potrebna, bar tako kaže Peter Gabriel. Mogu da zamislim trenutak koji prekida tišinu i sve što bismo rekli, a ni srce ne sme da bude zanemareno, sve dok oboje ne budemo na istoj strani, a sve granice raznete u param parčad. I ja mu verujem. Kažem, molim te, razgovaraj sa mnom. Ako bismo samo popričali, pobedili bismo ovaj jad. Razgovarajte, samo razgovarajte. Sa decom po najviše.
Zvuči kao nešto najjednostavnije kada je o ljudima, a i deca su ljudi. Dakle, kao nešto najjednostavnije kada je ljudima reč, razgovor. Često baš taj razgovor izostane i pokvare se mnoge stvari, pa onda deca ostanu ta koja se i u odraslim godinama sećaju nekih nemilih scena ili još gore ćutanja. Završit ćemo ovu emisiju jednom neobičnom celinom koja nije obična porodična priča, ali je u mnogim našim porodičnim pričama bivalo reči o razvodu i o razilaženju onih koji su na svet doneli dete. Prva je priča čuvene slikarke Milene Pavlović-Barili, isert iz njene priče, pa onda dečiji pesnik, neko ko je decu znao izuzetno, Dragomir Đorđević, i na kraju delić iz priče Gorane Balančević, dramaturškinje. Hvala vam, nije bila laka tema, ali je važna. Doviđenje.
Njenu životnu sudbinu odredile su čudne sudbine njenih, nesvakidašnje sudbine njenih roditelja. Majka Danica, rođena 1883. godine, pripadala je staroj srpskoj uglednoj porodici Karađorđevića. Ona vodi poreklo od najstarije Karađorđeve kćeri Save, a baka njena, Bosa, bila je znači kći Marije, unuke samog Karađorđa. Danica Pavlović učila je konzervatorijum u Minhenu, tu je upoznala Bruna Barilija i ona je nastojala da u Požarevac udahne deliće svetske kulture koja je bila bliska. Otac je bio Bruno Barili iz poznate porodice Barili. Njegov otac Čekropo bio je slikar i scenograf iz Parme. I Ana, ugledna porodica komediografa Goldonija iz Venecije. Bruno je inače rođen 1870. godine i bio je poznati italijanski pesnik, kompozitor,
muzičista, muzikologo, saggista raffinato e stilista d'eccezione, giornalista inviato in Europa e in Africa, eterno bohemien, punto di riferimento indispensabile per la prosa italiana del Novecento.
Milena je ličila na svog oca. Trnoputa, visoka, majka je bila prava lepotica. Izuzetno lepa žena, graciozna, i na svim Mileninim slikama gde je slikala svoju majku, dosta je slikala, predstavljena je njena lepota i njena gracioznost, prefinjenost. A o toj prefinjenosti učila je sama majka.
Ono što ti je povereno, dobro čuvaj. Bilo u stvari ili u reči. Ono što ti nije rečeno, ne teži da saznaš.
Bruna je već brzo nakon venčanja otišao, vratio se za Italiju, oni su se venčali. Ono što je zanimljivo da kažem, to je da su se venčali ovdje u našoj pravoslavnoj crkvi po pravoslavnim običajima. Njeno prvo putovanje Milenino za Italiju bilo je sa 6 nedelja. Sa 6 nedelja je otišla u Italiju, želela je Danica da pokaže Milenu ocu. Razveli su se, ona je mnogo patila za ocem, to se vidi posle na njenim slikama i na remek delu autoportreta iz 1939. godine, gde se vidi Milena koja pozira fotografu, ali iza njenih leđa vidimo konja, konjanika koji se vraća kući i ženu sa detetom koji se čekaju konjanika. Simbolično, ceo život je čekala da joj se vrati otac, nikad se nije vratio.
Najdrži tata. Konačno sam dobila tvoje drugo pismo. Prošlo je toliko dugo vremena, jer sam umeđu vremenu došla ovde da provedem zimu u jednom selu u blizini Njujorka. Vazduh je bolji i manje se umaram. Ja sam se potpuno poravila i nosim samo kad radim svoj metalni korset.
Ona je uvek govorila sa velikom nežnošću o ocu i bila je vrlo zabrinuta za njegovo zdravlje. Znam da kada bi se neki san mogao ostvariti, Njen bi posljednji san bio razmišljanje o voljenom ocu, kojeg je želela ponovo da vidi.
Kad te nešto oštro u grudima peče, kada ti na oči padne neka skrama, kada ti je teško zato što je večer, ti slobodno plači, vidjet ćeš da prija, da sređuje tugu ko princ Alu mačem. Plakali su mnogi, plakao sam i ja. I ako mi dođe, opet ću da plačem.
Ja sam jedinac. Bio i ostao, tako da nikada nisam razmišljao o tome kako je to imati ili nemati brata ili sestru. Negde oko 2 godine, sećam se da sam se igrao nekim automobilčićima po podu, u toj sobi koju smo koristili u toj kući mog dede i moje babe. I tada sam prvi put čuo reč u situaciji. Dakle, reč situacija. Ja nisam znao šta to znači. Samo sam znao da je tu izvesni gospodin Mirko, koji je, kao što mu ime govori, dolazio da miri moje tada zavađene roditelje. Oni su se razvodili. Ili su bili na putu da to izvedu. A on, kao njihov venčani kum, došao je da ih od toga odvraća.
Beli bagrem na Zvezdari, ime je kafane, tu moj tata na tenane krade Bogu dane.
Ta situacija o kojoj on govorio, puno godina kasnije shvatio sam da sam to zapravo ja. Ja sam ta situacija koja je trebala da spreči njihove korake. Ta situacija je sprečila te korake, oni se nikada nisu razveli. Što se tiče mojih roditelja koji više nisu živi, ja moram da kažem da sam ja imao srećno detinjstvo, imao sam sjajnog oca i divnu majku. Možda povremeno, i ne samo povremeno, nego malo češće nego povremeno, nisam imao roditelja. Ali tek sada shvatam kolika je bila njihova žrtva, jer oni su bili zajedno i ostali zajedno za mene i zbog mene, i ničim mi nisu pokazali da ja nemam oca ili majku.
Ti slobodno plači, vidjet ćeš da prija, da sređuje tugu ko princ Alu mačem. Plakali su mnogi, plakao sam i ja. I ako mi dođe, opet ću da plačem.
Ja sam vrlo onako neadekvatna osoba za priču o tatama, jer sam svog oca videla pre 25 godina.
Ja ne mogu da te pazim.
Sećam se samo te jedne scene na ulici kada nije želeo da mi se javi, nego je htio da prođe pored mene i mame. Pošto sam odrasla bez oca, ja nemam pravu sliku toga šta otac jeste. A s obzirom na to da je moj bivši partner bio nasilnik i moje dete sada raste sa mnom, dakle bez oca, ali je ta odluka bila mnogo važnija da ona živi u kući u kojoj je mir. Tate u mojim dramama su uglavnom pasivni ili nedovoljno složeni likovi, baš zato, to je negde moje neko viđenje, baš zato što ja nisam imala tatu kao uzora koji bi mi ponudio više materijala za rad, što ne znači da nema divnih očeva. Biti mlada mama je lepo i strašno. Odgovornost je ogromna, ali kada vidite dete koje svakog dana nauči nešto novo i kada osetite zagrlja ili bilo šta da dete lepo kaže ili smisli, to je neka najveća nagrada za mene, već od svih nagrada za drame koje sam ikada dobila, neponovljivo. Ali s druge strane, odgovor je teško biti samohrani roditelj. Teško je i psihički, teško je i finansijski. Teško je preuzeti svu tu odgovornost. I s druge strane, teško je nekad detetu objasniti zašto je to tako. Ono ne pita, ali recimo kada se spomene tata, ono spusti glavu